Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Pažnju javnosti dalje privlači vijest o hapšenju na Palama i pronalasku originalne verzije Dejtonskog sporazuma skoro 22 godine od njegovog potpisivanja. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine prije zvanično saopštavano kako original ne postoji, a danas neimenovani izvor također iz predsjedništva saopštava da postoji. Društvene mreže su pune ironije i sarkazma, građani zbunjeni.
Nije se trebao ni izgubiti.
Velika državna uprava, a takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Sve se zato znalo, samo neku montažu napravio, prebacio i da se otkrije nakon 20 godina.
Bosna i Hercegovina bi trebala ozbiljno se prihvatiti posla i ispuniti obaveze koje je preuzela na putu u Europu, upozorava poslanik Švedske u Europskom parlamentu, inače Sarajlija, Jasenko Selimović.
Bilo bi ozbiljno želio da upozorim sve odgovorne u državi da ne propuste ovu priliku. Doće i vremena kad će ta vrata biti priškrinuta.
Studenti u Banja Luci nemaju povjerenja u odluku da na fakultetima dekani biraju pripravnike.
Mi smo tražili da se za najbolje studenta predvijedi mjesto asistenta na tom fakultetu, što bi imalo najviše logike.
Američki predsjednik Donald Trump naložio je kasno sinoć jačanje programa za provjeru stranaca koji dolaze u Sjedinjene Države, nekoliko sati nakon napada u Njujorku, u kojem je stradalo 8 i povrijeđeno 11 osoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je danas u Teheran, gdje će se iranskim zvaničnicima razgovarati o sirijskoj krizi, multinacionalnom nuklearnom sporazumu i ekonomskim vezama, javila iranska televizija. Državna televizija prenosi da će Putin razgovarati sa iranskim zvaničnicima o mnogim pitanjima, uključujući regionalne krize, sukobi Siriji, nuklearni sporazum i ekonomske i bilateralne veze. Smijenjeni predsjednik Katalonije Carles Puigdemont, kojeg goni špansko pravosuđe, zatražio od Brisela, gdje je otišao nakon smjenjivanja, da mu vlast Španjolske garantuje pravično suđenje kada se vrati u zemlju. Španjolsko pravosuđe uputilo u utorak poziv Puigdemontu i skupini od 13 smijenjenih zvaničnika Katalonije da u četvrtak i petak dođu u sud na saslušanje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje do kraja dana.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
3 sedmice uoči obilježavanja 22. godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama kod Željka Kuntoša. On se sumnjiči da ga je pokušao prodati, a tim povodom će biti ispitan. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. godine je prijavio tadašnji član BiH predsjedništva Željko Komšić, pripremila Dženana Karabegović.
Željko Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovine uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, kaže za naš program Danica Gnjatović, portparolka MUP-a Republike Srpske.
Lice ŽK se sumnjiči da je nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma napisanog na engleskom jeziku, istu nudio na prodaju u cilju sticanja protupravne imovinske koristi.
Mediji prenose nezvaničnu informaciju kako je Kuntoš englesku verziju Dejtonskog sporazuma htio prodati za 50.000 eura. Inače, Kuntoš je bio vozač bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, a prema nezvaničnim informacijama je trenutno pripadnik MUP-a RS-a. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BiH predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem, koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma koji se mogao naći na web stranicama nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo, kad je tako nešto ustvrdio, ja sam želio da vidim original, da vidim šta piše stvarno original. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za svi u nas.
Nije se trebao ni izgubiti. Velika državna uprava, takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni, problem je u onome kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se zato znalo, samo neku montažu napravio, prebacio i da se to otkrije nakon 20 godina.
Ono što su mediji prenijeli kao nezvaničnu informaciju iz predsjedništva BiH jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanik Švedske u Evropskom parlamentu, inače Sarajlija, Jasenko Selimović, poručuje BiH zvaničnicima da moraju iskoristiti priliku koju su dobili za proces integrisanja, odnosno za približavanje Evropskoj uniji. Doći će vrijeme kada evropska vrata neće biti širom otvorena, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Brisel pokazuje veliku volju da se zemlje Zapadnog Balkana, pa tako i Bosna i Hercegovina, što prije integrišu u Evropsku uniju. Tu priliku ne treba propustiti, naglašava Jasenko Selimović.
Bilo bi ozbiljno želio da upozorim sve odgovorne u državi da ne propuste ovu priliku. Doće i vremena kad će ta vrata biti priškrinuta, kad neće biti tako otvorena, kad nas neće puno tražiti i čekati. Treba učiniti sve što je moguće da bi se Bosna i Hercegovina pridružila ili došla bliže Evropskoj uniji.
Zbog pokušaja uvođenja entitetskog, odnosno etničkog glasanja u zajednički odbor Evropskog parlamenta i parlamenta Bosne i Hercegovine, on nakon 2 godine od formiranja još uvijek ne funkcioniše. To Selimović komentariše ovako.
To je strašna stvar, jer mi u stvari nemamo, kao parlament evropski, nemamo zvaničnog partnera. Očito ne funkcioniše država, sve je to jako zakočeno nekim etničkim, nacionalnim, svim mogućim preprekama i pokušaj da se taj način glasanja prenese u Brisel se neće nikad ovdje dozvoliti. Bosna i Hercegovina se mora prilagoditi pravilima koje postoje u Europi. Ako hoće u Europu, onda se mora prilagoditi pravilima. A nama Evropska unija puno više treba nego što Briselu treba Bosna i Hercegovina.
Na pitanje ima li Bosna i Hercegovina alternativu članstvu u Evropskoj uniji, poslanik Evropskog parlamenta Jasenko Selimović ima jasan odgovor.
Pa nema, znate šta je? Može nam se desiti to što se desilo zemljama koje su oko Kaspijskog mora. Znači, ja svi pričaju kako te zemlje su mogle biti razvijene, kako su mogle biti sjajne, a eno ih tamo gdje su. Nemojmo to dozvoliti. Imamo poziciju, imamo mogućnost, imamo potencijal i to se mora završiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Upravni odbor sindikata policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donio je odluku da se pokrene inicijativa za socijalnim dijalogom sa vlastima, a u vezi sa radnopravnim i socijalnim statusom zaposlenih u MUP-u tog kantona. Sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona traži da se konačno organizira socijalni dijalog sa predstavnicima vlasti kao poslodavcima o problemima na koje sindikat već godinama ukazuje. Mirsad Behram.
U pismu čelnicima vlade HN kantona i MUP-a, sindikat policije HNK traži da se konačno sjedne za sto i razgovara, pored ostalog, o višemilijonskim potraživanjima zaposlenih po pravosnažnim sudskim presudama zbog nepoštivanja kolektivnih ugovora. Predsjednik sindikata policije HNK, Kemal Džono, tvrdi da zaposleni ne mogu da ostvare ni zakonska prava na primanja, a tuže se već deceniju i po.
Dobili smo sudske presude, međutim vlada to ne isplaćuje ili isplaćuje na kapaljku. A sad zadnje vrijeme preko reda.
U sindikatu smatraju i da je jedan od ključnih problema o kojem treba razgovarati nedostatak kadra, te tvrdi da u MUP-u HNK trenutno fali oko 200 ljudi. Uzrok problema u sindikatu vide u činjenici da je MUP već godinama opterećen odnosima unutar koalicijonih partnera, što se odražava na rad policije. Čelnik sindikata Kemal Džono.
Dakle, uvijek nam dostaje ili političke volje da se formiraju te strukture unutar MUP-a, koje bi trebale, znači razni odbori, komisije i tako dalje.
U sindikatu navode i da već godinama čekaju na socijalni dijalog sa poslodavcem, a štrajk jednostavno nije moguće organizirati jer se odugovlače i opstruiraju procedure, tvrdi Kemal Džono.
Mi od toga ne odustajemo, ali ne možemo ići, ajmo reći, u nezakonitost, jer to se od nas i očekuje da onda se mogu uzeti mjere prema meni ostalim ljudima i tako dalje.
Zbog katoličkog blagdana Svi sveti, danas nije moguće dobiti izjavu premijera HNK Nevenka Hercega, međutim on je ranije u više navrata izjavljivao da je vlada iskazala razumijevanje za potrebe MUP-a, nabavila 100 vozila i donijela odluke potrebne za prijem novih 180 policijskih službenika. Herceg je nedavno izjavio.
Pravo sindikata jeste da kaže svoj stav, ali mislim da u našim mogućnostima, uvjetima, okolnostima da radimo više nego što je realno u drugim županijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema novoj odluci Univerziteta u Banja Luci, dekani fakulteta će birati studente na mjesto pripravnika po svom izboru, a ne po ocjenama u indeksu. Rukovodstvo univerziteta tvrdi da ovu odluku neće ići na štetu najboljim studentima, već će dati mogućnost da se izaberu studenti sa različitih studijskih programa. Za studente je koncept pripravnika promašen, te smatraju da na fakultetima nedostaju asistenti. Gojko Veselinović.
Cilj promjene načina biranja pripravnika na fakultetima Univerziteta u Banja Luci jeste da se da prilika najboljim studentima sa različitih studijskih programa da odrade pripravnički staž na fakultetu, te da se tako lakše zaposle, tvrdi Milan Mataruga, rektor Univerziteta u Banja Luci.
Vi znate da u momentu kada se raspiše konkurs za prijem saradnika ili nastavnika, konkursna procedura traje gotovo 6 mjeseci. U tom kontekstu bila je namjera da se ti studenti kroz pripravnički staž zadrže na fakultetima do momenta raspisivanja konkursa i njihovog prijema u stalni radni odnos. Ostavljajući slobodu dekanima da to ne moraju uvijek biti studenti sa istih studijskih programa unutar istog fakulteta, već da naučno-nastavna vijeća svakog fakulteta mogu donijeti odluku koji je student najbolji te godine te njemu ponuditi pripravnički staž.
Studenti razumiju zašto je promijenjen način izbora pripravnika, ali postavljaju pitanje svrhe ovog programa s obzirom da mnogim fakultetima nedostaje asistenata.
Završite medicinu i radite pripravnički na medicinskom fakultetu, šta ćete vi u suštini raditi? Vi ne možete izvoditi nastavu, vi ste pripravnik, a realno jedino ko može obavljati pripravničke poslove u administraciji su studenti prava i ekonomije. Mi smo tražili da se za najbolji studenta bez jedine su asistenta na tom fakultetu, što je bilo najviše logike.
Mataruga sa druge strane tvrdi da za pripravnike itekako ima mjesta na fakultetima.
Posebno u tehničkim, medicinskim i drugim fakultetima očekujem da u laboratorijama uvijek ima prostora za najboljeg studenta da pomogne asistentima i nastavnicima. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti uvijek se mogu uključiti ti studenti koji će pomoći isto tako nastavnicima i saradnicima, ali u realizaciji praktične nastave, odnosno vježbi, oni mogu biti od koristi kao laboranti asistentima za pripremu nastavnog procesa.
Studenti kažu da će tražiti jasnije definisanje poslova pripravnika, ali će tražiti i izmjenu pravilnika o prijemu asistenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Sajfulo Saipo, 29-godišnji vozač Ubera, uhapšen je u Njujorku nakon što je u utorak u popodnevnim satima kamionetom uletio na pješačku i biciklističku stazu na Donjem Manhattanu. U najvećem terorističkom napadu na New York nakon 11. septembra 2001. ovaj Uzbekistanac je ubio 8 i povrijedio 11 osoba. Među stradalima je 6 građana Argentine. Američki predsjednik Donald Trump je kasno sinoć naložio jačanje programa ekstremnih provjera imigranata, priredila Biljana Jovičević.
U četvrtom oglašavanju na Twitteru nakon terorističkog napada na New York američki predsjednik Donald Trump je napisao:
Upravo sam naredio Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti da ojačaju program za provjeru, koji je već ekstremno strog.
Naveo je Trump i dodao:
Lijepo je biti politički korektan, ali ne za takve stvari.
Napadač, identifikovan kao Uzbekistanac Sajfulo Saipov, 29-godišnja kojeg je ranila policija, oporavlja se u bolnici nakon operacije. U Sjedinjene Države stigao je 2010. i prvo se nastanio na Floridi. U kamionetu kojim je Saipov izvršio napad pronađena je poruka u kojoj je navodno napisao da je to uradio u ime takozvane Islamske države. Nezvanične su informacije koje objavljuju američki mediji. Svjedoci sa mjesta napada također su naveli da je Saipov po izlasku iz kabineta nakon sudara uzvikivao Allahu Ekber. Komesar policije Njujorka James O'Neill potvrdio je da je napadač nešto saopštio, ali nije sinoć želio odgovoriti na pitanje da li je to bilo Allahu Ekber. Svjedokinja Josie Lee za Reuters je rekla:
Da, vidjela sam tu osobu. Bio je obučen u nešto tamno i imao je bradu i držao u ruci dva pištolja.
Predsjednik Uzbekistana Shavkat Mirziyoyev poručio je američkom predsjedniku Trumpu da je njegova zemlja spremna da upotrijebi sve resurse i pomogne u istrazi ovog smrtonosnog napada. Kako su saopštili njujorški zvaničnici na preskonferenciji, 6 osoba stradalo je na licu mjesta, 2 su osobe podlegle povredama u bolnici. Među žrtvama napada nalazi se 6 stranaca, 5 argentinskih turista i 1 Belgijanka.
Prema spisima američkog suda objavljenim ove sedmice, spoljnopolitički savjetnik u izbornoj kampanji predsjednika Donalda Trumpa rekao je da je bio u kontaktu sa ruskim zvaničnicima. George Papadopoulos je priznao da je lagao FBI, a istraga navodi da je bio na vezi sa osobama koje su označene kao profesor i Putinova nećaka. Pripremio Dragan Štavljanin.
U dokumentima koji se odnose na priznanje krivice Georgea Papadopoulosa, prvo od kako je specijalni američki savjetnik Robert Mueller pokrenuo istragu o navodnom mešanju Rusije u predsjedničke izbore i vezama Trumpovih savjetnika sa Moskvom, ne pominju se imena lica sa kojima je kontaktirao. Prema sudskim dokumentima, Papadopoulos je sreo osobu označenu kao profesor najmanje 3 puta i bio je s njim u kontaktu e-mailom nekoliko mjeseci. Prvi put su se sreli u martu 2016. u Italiji, kada je Papadopoulos saznao da će biti spoljnopolitički savjetnik u Trumpovom izbornom štabu. Profesor je tvrdio da ima značajne veze sa zvaničnicima ruske vlade, za koje je Papadopoulos smatrao da mogu da povećaju njegov značaj kao savjetnika u kampanji, navodi se u sudskim spisima. Papadopoulos je, priznajući krivicu, objasnio da mu je profesor kazao tokom susreta u Londonu krajem aprila prošle godine da se upravo vratio iz Moskve, da je saznao da ruske vlasti imaju prljavi veš o Hillary Clinton u formi od nekoliko hiljada e-mailova. Ova osoba se u sudskim dokumentima opisuje kao državljanin mediteranske zemlje i profesor diplomatije u Londonu. Mnogi zapadni mediji su izvukli zaključak da je reč o profesoru Josefu Mifsadu, državljaninu Malte i počasnom direktoru Diplomatske akademije u Londonu. Mifsad je potvrdio za Daily Telegraph da predaje u Londonu, kao što je opisano u spisima američkog suda, ali je negirao da je učinio bilo šta protivzakonito. Papadopoulos je priznao da je lagao FBI, rekavši da se njihova komunikacija svodila na banalnosti kao što su zdravo kako si.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15 sati i 17 minuta. U nastavku emisije govorimo o tome koliko građani u našoj zemlji vjeruju provjerama i deklaracijama o kvalitetu hrane, pripremila Marija Augustinović.
Građani nemaju povjerenja u hranu koju kupuju na BH tržištu, pokazuje istraživanje koje je obuhvatilo 1500 ispitanika. Nutricionistica Mateja Paklarčić.
Njihov stav su pokazali, dakle, da nisu sigurni u hranu koju konzumiraju, dakle, tako da smo se mi potrudili da malo više skrenemo pažnju na redovnije kontrole, dakle, analize hrane koje bi trebali raditi svi oni koji su u dodiru sa hranom. Nažalost, analize hrane se danas jako malo rade.
U ispravnost i kvalitetu hrane u Bosni i Hercegovini ne vjeruju ni studentica Alisa Mehanović ni penzioner Fikret Spahić. Međutim, ističu da za zdrave proizvode iz ekološkog uzgoja treba izdvojiti i više novca.
Treba nam puno sredstava kako bismo se kvalitetno hranili i prehranjivali, a to na našem području mislim da je teško moguće.
Tako često tražiš zdravu hranu na tržištu, malo je skuplje, ali je i zdravije.
Unatoč negativnim stavovima građana, u Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona tvrde da situacija i nije tako loša, te da su njihova istraživanja pokazala zadovoljavajuće rezultate kada je riječ o mikrobiološkoj ispravnosti hrane. Predstavnik zavoda Zudi Osmani.
Analizirano je negdje oko 4715 uzoraka. Od tog broja samo je vrlo mali broj bio neispravni, znači negdje oko 0,25, znači nema ni 1%.
Osim uvođenja bolje kontrole i ispravnosti hrane, nužno je educirati poljoprivredne proizvođače o štetnim sastojcima, ali i motivirati građane da počnu sami proizvoditi hranu. Profesor nutricionizma na Univerzitetu u Tuzli, Midhat Jašić.
Važna je edukacija i kako se hraniti, ali kako proizvoditi zdravu hranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Livnu je potpisan ugovor o partnerstvu na izgradnji vjetroelektrane Široka Draga i početku istražnih radova za izgradnju drugog energetskog projekta na istom lokalitetu, istoimene reverzibilne hidroelektrane. Detaljnije Željka Mihaljević.
Turska tvrtka će projektirati i do izgradnje financirati vjetropark sa 16 vjetrostupova na lokalitetu Široka Draga u neposrednoj blizini već izgrađenog vjetroparka u susjednoj Hrvatskoj na planini Kamešnica. Projekt vjetroparka i elektrane instalirane snage od 51 MW vrijedan je 80 milijuna eura. Pero Vrdoljak, predsjednik uprave Imres Smart Green Energy iz Livna, kaže.
Uz vjetropark smo vidjeli da ima smisla da se razvije još jedna reverzibilna hidroelektrana. Na tome smo pošli rad prije 8-9 godina, evo sad to polako dolazi do, ajmo reći, realizacije.
A o vrijednosti te investicije govori Yüksel Güler, predsjednik uprave Enprode iz Istanbula.
It is the total investment will be around 1.6 billion American dollars.
Biće otprilike 1.5 milijardi investicija ukupna, 1120 megavati proizvodnje energije koja će kroz proizvodnju generatora koji su bili objašnjeni na prezentaciji biti dostavljeni.
Bila bi to najveća hidroelektrana te vrste u jugoistočnoj Europi koja bi uzimala vodu iz Buškog jezera, dizala je na nadmorsku visinu od 1050 metara na kojoj bi se izgradilo drugo jezero, a struja bi se proizvodila ponovnim vraćanjem vode u Buško jezero. Ivica Brešić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, ističe kako je riječ o ozbiljnim koncesionarima.
Deseci koncesija su izdani u našoj županiji, međutim ovo je jedna od rijetkih na kojima se konkretno radi da strani investitor iz Turske koji uplaćuje sredstva u razvoj tog projekta na području općine Livno i Tomislavgrad, imamo rezultate kod novo uposlenih.
A ono što je značajno napomenuti jeste da bi na izgradnji reverzibilne hidroelektrane bilo angažirano do 3000 ljudi, te bi po završetku projekta posao dobilo 50 visoko obrazovanih osoba sa tehničkim smjerovima. Gradnja bi trebala trajati od 3 do 5 godina. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ovogodišnja suša neće se drastično odraziti na smanjenje stočnog fonda u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednici u Republici Srpskoj kažu da će manjak hrane za stoku najviše osjetiti mali proizvođači. Erdoğan Katana.
Nakon ovogodišnje katastrofalne suše procjene su bile da će zbog nedostatka hrane doći do smanjenja stočnog fonda u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka i uzgajivača goveda Republike Srpske Ostojan Nikolić smatra da ne treba očekivati veliko smanjenje ni stočnog fonda ni proizvodnje mlijeka.
Svi ozbiljni farmeri koji se bave proizvodnjom mlijeka će zadržati vjerovatno svoja grla, jer svaki ozbiljan farmer obezbijedi hrane više nego što mu je potrebno za jednu godinu. Manji farmer će doći u nepriliku i oni će imati nešto većih problema.
I predsjednik Udruženja i proizvođača mlijeka i stočara Vladimir Usurac kaže da ne treba očekivati ništa drastično, navodeći kao problem osim suše i stalni odlazak ljudi sa sela.
Ako nema ljudi u selu, nema ni stoke, šta će, koji će brinuti o stoci?
Redovna isplata podsticaja u ovoj godini od entitetske vlade prema riječima Ostojića pomoće i ratarima i stočarima da lakše prebrode ovu godinu.
Poljoprivredni proizvođači su sa tim novcom koji su dobili na ime podsticaja uspjeli da zasiju jesenske usjeve, odnosno farmeri zasijavaju strna žita koja će biti u rano proljeće dostupna na farmama.
Ministarstvo poljoprivrede za jesenju sjetvu je obezbijedilo 120 litara regresiranog dizela po hektaru kao i pomoć od 28 konvertibilnih maraka po hektaru. Vladimir Usorac.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske uradilo što je moglo uraditi na nivou organa BiH. Ne rade ništa.
Suša se odrazila na lošiji kvalitet hrane za stoku ove godine, što bi se moglo odraziti i na kvalitet mlijeka. O ovom problemu, kako saznajemo, poljoprivrednici bi trebali da raspravljaju sutra u Sarajevu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sarajevska Hagada i rukopisna zbirka Gazi Husrev Begovi biblioteke upisani su u registar Memorija svijeta UNESCO-a posvećen pokretnoj kulturnoj baštini. Bosna i Hercegovina je time dobila prva dva dobra koja su upisana u taj registar, a time je otvorila vrata za nove nominacije i segmenta pokretnih dobara. Ivana Bilić.
Registar Memorija svijeta uspostavljen je 1997. godine u cilju očuvanja dokumentarne baštine od svjetskog značaja. Do sada je u njega upisano oko 430 stavki koje uključuju dokumente, rukopise te bibliotečku, muzejsku i arhivsku građu. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine ističu kako je dugo pripremana nominacija Sarajevske Hagade, zbog čega je očekivano da se ona i uvrsti u sam registar. Direktor Mirsad Sjerić.
To je nešto što se očekivalo s obzirom da je Sarajevska Hagada svjetski poznat predmet već dugo vremena, praktično od trenutka kada je dospjela u Zemaljski muzej, i oko toga nije bilo nikakvih dilema i nije ovo nikako iznenađenje.
U registar je upisana i kolekcija rukopisa Gazi Husrev Begove biblioteke u Sarajevu. Kolekcija sadrži preko 10.500 unikatnih rukopisa pisanih na različitim jezicima. Dr. Mustafa Jahić, bibliotekar Gazi Husrev Begove biblioteke.
Veoma nam je drago i na neki način smo i ponosni što smo uspjeli da sačuvamo ovu zbirku od ratnih razaranja, da je poslije mikrofilmiramo, da je digitaliziramo i kataloški obradimo.
Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum.
Institucije Bosne i Hercegovine baštine dokumente koji doprinose informacijama koje su nam evo, možda i nove ili doprinose informacijama potrebnim za stvarno razvoj civilizacije, razvoj svijeta.
Do sada vrlo često fokus je stavljan na listu svjetske baštine UNESCO-a temeljene na nepokretnom kulturno-historijskom nasljeđu. Registar Memorija svijeta skrenuo je pozornosti na pokretna kulturna dobra. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Jedan od najvećih blagdana kojeg katolici diljem svijeta proslavljaju je upravo blagdan svih svetih. Koliko je važan današnji dan u katoličkoj tradiciji, poslušajte u rubrici Maje Nikolić.
Katolička crkva ima blizu 7000 svetaca, međutim u 365 dana u godini nemoguće je da svaki svetac ima svoj dan, pa se danas posebno slave svi sveci. Fra Franjo Ninić, župni vikar u Franjevačkom samostanu u Tuzli.
Svetkovina svih svetih upravo služi tome da se podsvijesti svijetu i kršćaninu da postoji jedna velika skupina ljudi koji su svetost ostvarili, a koje mi zapravo, za njih mi naprosto ne znamo.
Današnji blagdan, opravdano ili neopravdano, ljudi povezuju s umrlima te obilaze grobove najmilijih. Blagdan svih svetih, kaže fra Franjo, zbog toga nosi posebnu poruku.
Mi smo pozvani ovdje na zemlji graditi vlastiti svet život, a svet zapravo znači ostvariti do kraja ideal ljudskosti, ostvariti do kraja ideal života koji neće biti po mjerilima ekonomije, politike, kako god hoćete, nego po mjerilima Božje kraljevstvo. Na blagdan svih svetih pušajmo i mi zapravo svi sjetiti se vlastitog temeljnog poziva na svet odgovoran i pošten život.
Robert Petrović iz Tuzle kaže da u mnogim svecima ili svojim najbližima koji su preminuli, a bili dobri ljudi, danas pronalazi uzore.
Za mene blagdan svih sveti stvarno znači poseban dan, zato što se mi tada prisjećamo pravih svetaca, pravih ljudi na koji se svi mi kršćani trebamo ugledati. Evo, današnji vremen, nažalost, se svi ugledaju na neke poznate ličnosti koje i nisu primjer nekog pravog življenja.
Katolici sutra obilježavaju dušni dan, pa će i sutra brojna groblja biti osvjetljena svijećama u znak vječne svjetlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mjesec muzeja, manifestacija je koja se već drugu godinu za redom održava u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Promocija slikovnica, bajka o muzejskom kraljevstvu, prvi je u nizu događaja koji je ovaj muzej pripremio tim povodom, rečeno je na preskonferenciji. Manifestacijom Mjesec muzeja se nastoji promovirati kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, govori direktorica Historijskog muzeja Elma Hašimbegović.
Za ovaj mjesec smo pripremili cijeli niz aktivnosti kao i protekle godine, dakle to su i izložbene aktivnosti, i radionice, i okrugli stolovi, i različite dakle, događaj koji na različite načine promoviraju ono što mi radimo i ono što je kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine. Nije slučajno da započnemo sa bajkom u muzejskom kraljevstvu, jer ona zapravo uvodi cijelu priču u priču o muzejskoj pedagogiji i o radu sa najmlađima. Mogu najaviti 4 izložbe koje smo pripremili. Vrlo zanimljiva izložba koja se dotiče arhitekturi jugoslavenskog perioda u koju spada i zgrada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, pa ćemo se baviti arhitekturom Borisa Magaša na širijem prostoru i stavljajući Historijski muzej u kontekst tog vremena. Također u saradnji sa Muzejem savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci donosimo ovdje jednu isto tako lijepu i zanimljivu izložbu, a to je izložba pod nazvom Analiza i Supermen o kulturnim politikama američkim 60. godina. Ostale aktivnosti se odnose opet na promociju muzeja i kulturno-historijskog nasljeđa i odnose se na veliki broj radionica koje smo pripremili za najmlađe.
Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje programa Radio Slobodna Evropa. Današnju emisiju realizirali Enes Hrnječić i Milenko Vočkić. Do slušanja.